Tagad es ieslēdzu, atvainojos tiem, kas gribētu varbūt ierakstā klausīties iepriekšējo nodarbību. Tas, diemžēl, jums neizdosies, jo mācītājs aizmirst nospies sarkano podziņu. Nu, lūk, tā kā mēs šodien trešās dienas rītā runāsim par iesākumā par tādu lietu, turpināsim patiesībā iesākt to pagājušā reizē tēmu, ka šis Dieva tēvišķums, viņš ir pieder pie Dieva būtības un no šīs Dieva kā tēva dabas izriet arī viss valdības varas autoritātes, arī vecāka autoritāte un arī visas pasaules savā ziņā un arī kristīgās draudzes šis ģimeniskais veidojums, ja tā varētu sacīt. Ka tas ir tas labākais veids un protams, ka mums ir to jāmācās, bet tas nav tas, ko mēs taisām un tas, ko mēs veidojam, bet tas izriet no Dieva paša kā tēva būtības. Un, protams, kā kristīgā draudzē tas jau ir īpaši pazīstami un svarīgi, ka mēs taču katru dievkalpojumu, svētbrīdi un droši vien arī katru dienu iesākam Dieva tēva, dēla un svētā gara vārdā. Tas ir tas veids, kā mēs dzīvojam ar Dievu, tas ir tas veids, kā mēs Dievu mācāmies iepazīt tieši šajās lietās. Un, protams, arī citādā veidā Dievs atklājas, jo Dievs atklājas kā valdnieks, kā tēvs, kā radītājs, kā visās šajās lietās, bet mēs mācāmies īpaši saprast un pieredzēt un iemācīties to, ka viņš kā tēvs nāk mums vistuvāk un tas visvairāk atklāja Dieva sirdi. Nu, lūk, un iesākumā pārdomām šī rīta svēto rakstu vārdi, kur jau vecajā derībā tas tā arī atklājas, ka Dievs sevi sauc par tēvu un savus ļaudis sauc par saviem bērniem. Un zīmīgi šai ziņā ir divi izteikumi no Jesajas grāmatas, vispirms no Jesajas 63. Nodaļas, kur pravietis sauc uz Dievu. Tu taču patiesi esi mūsu tēvs. Ābrahāms nekā nezina par mums. Izraels mūs nepazīst. Tu, kungs, esi mūsu tēvs, mūsu pestītājs. Jau no seniem laikiem tas ir tavs vārds. Nu, šis ir tāds ļoti ietilpīgs citāts, tā varētu teikt, tur ir vairākas tēmas uzreiz, un viņš droši vien tiek izmantots arī visu šo tēmu sakarā. Tur mēs redzam vispirms atsauc uz Ābrahāmu, uz Izraēlu, jo vēlāk mēs par to runāsim, kā šī Izraēla un Jūdu cerība vēlāk bija uz to, ka viņi ir Ābrahāma bērni, bet par to mēs runāsim vēlāk, tagad tikai mēs to tā pieminam, ka viņi ir Ābrahāma bērni un savu cerību lika uz Ābrahāmu. Faktiski, Kristus viņiem nebija pestītājs, Ābrahāms bija Dieva žēlastības garants. Ar Ābrahāmu slēgtā derība, Ābrahāma dēļ, tad viņi ir Dievam dārgi. Tad mēs runāsim par to, kā Jānis Kristītājs un arī mūsu kungs un pestītājs Jēzus Kristus un arī apustuls Pāvils šo tēmu apskata un šādu maldīgu priekšstatu apgāž, ja tā varētu teikt. Bet šeit, šī tēma ieskanās tādā veidā, kā arī jau Jesaja saka, Ābrahāms nekā nezina par mums, Izraels mūs nepazīst. Tātad tas būtu viens šīs tēmas pieteikums. kas ieskanās šajā citātā. Otra lieta, kas ieskanās šajā citātā, ir, no, ja tā varētu teikt, tādā netiešā veidā, noliegums svēto kultam. Jeb, nu, tas ir tas pirmā baušļa pārkāpums, kas kristīgā draudzē ir visdziļāk, nu, ja teic tā, ienācis. Tātad šis svēto kults. Jesai piesauc Dievu. Viņš nepiesauc Ābrahāmu un vai Izraēlu, tad no to Jēkabu proti. Viņš saka, tie neko par mums nezin. Nu jā, tas ir vienmēr atgādinājums kristīgā draudzē, ka viņi piesauc ne jau tur tikai Ābrahāmu vai Jēkabu vai nu, Jāni Kristītāju, ko viņiem nemaz nepiesauc, bet piesauc tādus visādus daudzos svētos, kuri nu, nekad nav neko zinājuši un varbūt arī nu, nekā nav gribējuši zināt dzīves laikā par mums, bet mēs pat neesam ne viņa pēcteči, nekas ne arī viņi ir tik izcilā stāvoklī Dievu priekšā, jo galu galā nu, Ābrahāms arī Dievu priekšā pēc nāves bija izcilā stāvoklī. Protams, jā. Bet, nu, šeit ir noraidījums, te teist, tie nekā nezina par mums. Bet tu taču patiesi esi mūsu tēvs, Dievs. Tu, kungs, esi mūsu tēvs, mūsu pestītājs. Jau no seniem laikiem tas ir tavs vārds. Nu, tātad Dieva tēvišķā būtība ir pats, nu, ticības pamats un arī pamats tam, ka mēs esam nevien Dieva radījumi, bet esam arī viņa žēlastībā ietverti, un viņš ir mūsu pestītājs. Un tālāk 64. Nodaļā arī ir atkal tāda atsauce. Bet, tā kungs, tu taču esi mūsu tēvs, mēs esam māls, tu mūsu veidotājs, mēs visi esam tavu roku darbs. Un šī nav atsauce uz Dievu kā uz radītāju. Nu, kad Dievs būtu veidojis cilvēku, nu, kā mēs to arī tā lasām svētajos rakstos, veidojis savam rokām no pīšļiem, un ījap grāmatā varētu nu, tā kā, redzēt tādu atsauci, ka tie pīšļi tā kā varētu būt tā kā māls, un, nu, kas arī varbūt ir savā ziņā kā tradīcijas veidā iegājis arī Korānā, kur cilvēks ir veidots no māla, ja tā varētu teikt. Ja. Nu, tā tad, jo no māla ir visvieglāk kaut ko tad izveidot ar pirkstiem, ja mēs tā sakām. Ja. Un tā nav atsauce uz Dievu kā radītāju, bet nu, uz Dievu kā pestītāju un kā savas tautas veidotāju. Garīgā ziņā mēs esam māls viņa rokās. Un, nu, šī tēma, nu, tā kā par Dievu, kā par podnieku vai kā tādu, kurš darbojas ar savu tautu kā ar mālu, ieskanas ar pie apustuļu Pāvila vēstulē romiešiem, kā mēs to zinām, kā par tiem dažādiem traukiem, kuri tad tiek veidoti un varbūt kādi ir godam, kādi negodam. Bet šeit tā tēma, kas ieskanas, ka Dievs ir tēvs, kurš veido savu tautu. Un protams, ka 64. Nodaļā mēs palasām Jesaju, nu, tur nav tāda brīnišķīga idiliska aina. Bet tur ir dziļu ciešanu pārbaudījumu aina, kur galu galā ir šī Dieva piesaukšana kaut tu nokāptu zemē, tad kalni kustu tavā priekšā, kur Dievs tiek piesaukts kā tiesnešs šai pasaulē, un kad tad mēs piesaucam saucam uz Dievu pēc Dieva tiesas, kad tad mēs sakām, Dievs, tu redzi, Dievs, tu iztiesā šīs lietas. Nu, tikai tad, kad mums ir ļoti grūti. Nu, tātad šeit arī ticīgā tauta piesauc Dievu, zinādama, ka ka Dievs veido ticīgos un ticīgo tautu arī tādā pārbaudījums vēlmē, arī tādās lielās grūtībās un ciešanās. Un kas tad ir tās Dieva rokas, ar kurām viņš veido? Viss tie pārbaudījumi, ciešanas, kas kādreiz izsauc tādas sāpes un alkas pēc ātrākas atpestīšanas, ka, nu, ticīgie sauc uz Dievu, bet reizē arī ir paļāvība. Viņš saka, jā, mēs esam māls, tu mūsu veidotājs, mēs visi esam tavu roku darbs. Un šis Dieva darbs ir neparasts un dīvains cilvēka tādai saprašanai. Un mēs jau arī par to runājām, tad, kad mēs pirmajā dienā runājām par mīlestību uz savu tuvāko un par mīlestību vispār, kā tad viņa rodas. Viņa nerodas no vieglas un patīkamas, priecīgas dzīves. Nu, tātad mīlestība nerodas no priecīgas, laimīgas, jaukas dzīves pateicībā Dievam. Tad mīlestība, tā kā, nu, dīvainā kārtā nerodas. Jo pateicība neceļas uz Dievu, tad, kad ir labi laiki. Bet lūkšana un palīgā saucieni gan ceļas uz Dievu, tad, kad ir slikti laiki. Un tāpēc, tur, kur mēs redzam, kur mīlestība ir radusies, viņa nav radusies no vieglas dzīves, viņa ir radusies no smagām ciešanām, no atgriešanās no grēkiem, ciešanām par saviem grēkiem, ciešanām dzīves pārbaudījumos, kur galu galā šī mīlestība rodas pacietībā, izturībā, lēnprātībā un visās tajās cīņās, kas cilvēks sagaida. Un tur mēs esam tas māls Dieva rokās, kur viņš mūs veido un veido ar lietām, nu, pārsvarā tādām, kas mums nepatīk. Jo galu galā, ja to māla piku nomet kaut kur, viņi grib pieņemt savu formu, vai ne? Bet tad, kad no viņas grib kaut ko iztaisīt, tad viņi ir jāmīc, jāpārveido, jāpiešķir viņai tādu formu, ko viņa dabiskā veidā negribētu ieņemt. Jo māla pika dabiskā veidā, nu, mums nedara. Viņa tikai dar, kur viņa ir pieņēmusi kaut kādā nedabisku formu, roku piešķirt formu, kādu meistars ir gribējis viņai piešķirt. Tad mums tas māls labi dar. Un tāpat arī mēs, Dieva rokās, jāteic, no tās dabiskās, grēcīgās formas pieņemam tādu, ko Dievs ir gribējis, ko Dievs veido, un tas nav nedz vienkārši, nedz patīkami, nedz jauki mūsu sajūtām. Bet ar bērna, Dieva bērna paļāvību, zinādami šo mērķi, un zinādami šo Dieva dabu, un zinādami, ka viņš mīlestībā to dara, un ka viņš to dara kā tēvs saviem bērniem. Nu tad rodas šāda brīnišķīga arī reizē Dieva slava un piesaukšana. Nu, arī šī jauka apziņa par ticīgiem kā Dieva bērniem lasām Hozejas grāmatā, kur arī ir tādi grūti laiki un liekas, ka Dievs ir atmetis savu tautu un ka ir palicis tikai neliels atlikums. Tad Hozejs saka, tomēr Izraēla bērnu skaits reiz būs kā smiltis jūrmalā, ko nevar nec saskaitīt, nec aplēst. Un notiks, ka tai vietā, kur viņiem reiz sacīja, jūs neesat mana tauta, viņiem atkal no jauna sacīs, jūs tā dzīvā Dieva bērni. Dzīvā Dieva bērni. Nu, no kurienes tāds optimisms, tā varētu sacīt. Tas nerodas no tā, ka pravietim ir iemācīta tāds optimistisks dzīves skats un tāda pozitīvā domāšana visādā ziņā. Nē, viņš šeit citē Dieva apsolījumus. Viņš tur Dievu pie viņa apsolījumiem, kur Dievs jau Ābrahāmam reiz sacīja. Ja kāds var izskaitīt zvaigznes, vai kāds var izskaitīt smilts jūrmalā, tas arī varēs izskaitīt tavus bērnus. Un tas nevienreiz vien ir Dievs to solījis. Šādus vārdus lietodams. Un tāpēc, Hozejs saka, tomēr Izraēla bērnu skaits reiz būs kā smilts jūrmalā. Pagājuši vairāk kā 1000 gadi kopš Ābrahāma. Un nekad viņi īsti kā smilts jūrmalā nav bijuši. Tēvi ir stāstījuši, ko Dievs solīs Ābrahāmam, kad vēl varbūt bija mazs pulciņš pat. Un tad atkal, kad likās, nu tulīt jau būs, nekā, paliek mazs atlikums. Nu, Hozejs saka, tomēr tas būs, jo Dievs to ir solījis. Pacietība, izturība un uzreiz tas tā nenotiek. Nu jā, mēs ar tā jauki vakar bijām Madlienā un tā kundze stāstīja savu sapni 94. Gadā, ka viņa pēkšņi bija ieraudzījusi un baznīca nopostīto, nolaisto Madlienas baznīca brīnišķīgā krāšņumā. Gan no ārpus, gan no iekšpus. Un kad viņa to sapni stāstīja un kad viņa mēģināja viņu tā kā jau sākt tā kā īstenot, tā kā varētu teikt, kā saprastam, ka tas ir viņai Dieva uzliktais uzdevums, tad ļaus teica, nu kāpēc tu esi tāds optimists, tāds nepamatots optimisms? Nu viņa jau nebūtu nekāda optimisma, ja Dievs viņai nebūtu atklājis to gala rezultātu, ko mēs redzam, cik tuvu tagad tas ir viss pietuvojies un īstenojies. Ja? Un nu tā tad Dievu turam pie saviem apsolījumiem. Nu, jāteic tā, ja tai kundzei tas apsolījums nu bija tāds personiski dots, tad šeit ir visai tautai dots, ko Dievs ir teicis, Ābrahām. Nu, tālāk jaunā derība, protams, tur tas ir daudz un pāri plūstoši, kur šis, kur Dievs ir kā tēvs parādījies. Tātad Jāņa evaņģēlija pats iesākums. Tas bija patiesais gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgaismoja ikvienu cilvēku. Viņš bija pasaulē, un pasaules ar viņu radusies, bet pasauli viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva vāru kļūt par Dievu bērniem. Tiem, kas tic viņu vārdā, kas nav dzimuši, ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva. Nu šeit ir viss pestīšanas stāsts izstāstīts. Dieva dēls tapa cilvēks, mūžīgais vārds tapa mies, brālis mums. Un mēs tapuši viņā paglābti, ietverti, ar viņu savienoti, ar viņu patieso dabisko Dieva dēlu, tiekam uzņemti par Dieva bērniem. Tā ir brīnišķa brīvība un brīnišķa vara, ko viņš uzņemdams mums dod. Un dodams mums šo žēlastību būt ar viņu kopā, cik viņu uzņēma, tiem viņš Dievu var kļūt par Dievu bērniem. Ne, ka mēs paši kļūtu par Dievu bērniem, vai būtu nu, cienīgi tā saukties, bet tikai Kristu caur Kristu un viņā, jo viņu uzņemot, mēs kļūstam par Dievu bērniem. Dēlu uzņemot, mēs kļūstam par Dievu dēliem un meitām. Un tas nav no dabiskās piedzimšanas. Kas ir atkal atgādinājums tam, ka jūdi tai laikā uzskatīja, ka Ābrahāms ir viņu pestītājs, tādī ziņā, ka viņi ir viņam dotā apsolīja mantinieki. Dabiskās dzimšanas rezultātā. Ne no miesas iegribas proti, ne ar savām kaut kādām pūlēm cilvēks varētu kļūt par Dievu bērnu. Ne arī no kāda augstāka, nozīmīgāka cilvēka pūlēm vai varēšanas vai gribēšanas, ne no vīra gribas, bet no Dieva dzimuši. To mēs redzam arī, kā tas varbūt visā Jāņa evaņģēlijā, vai Jānis to apzināt vai neapzināt, bet vienkārši atcerēdamies Jēzus vārdus un tos pierakstīdams savā evaņģēlijā ir tā kā atainojis. Viņš no sākuma sauc savus mācekļus par kalpiem, pēc tam par draugiem. Es jūs vairs nesaucu par vergiem. Tātad, ko nozīmē vairs? Tas nozīmē, ka iepriekš viņš ir saucis. Es jūs vairs nesaucu par vergiem, bet par jūs esat mani draugi. Viņi jau ir nākuši pie ticības. Viņi nav vairs pakļauti bauslībai, šai bauslības verdzībai. Viņi ir nākuši pie ticības. Tālāk, viņš viņus sauc par draugiem. Un tālāk, pēc augšām celšanās, viņš viņus sauc par brāļiem. Kad pestīšanas lielais darbs ir piepildīts, viņš saka Marijai, ej pie maniem brāļiem. Un saka, es noeju pie sava tēva un pie jūsu tēva. Caur Kristu un viņa šo veikto darbu mēs esam kļuvuši par Dieva bērniem. Tie, kas viņu uzņem, tiem viņš dod šo varu kļūt par Dieva bērniem. Tas nav tikai apustuļiem, tas arī mums tas tā ir. Un tāpēc mācīdams savus mācekļus Dievu lūgt, kā mēs to ļoti labi zinām, viņš mācis lūgšanu mūsu Tēvs debesīs. Mūsu Tēvs debesīs. Dievu piesaukt tajā brīnišķīgākajā vārdā, kurā viss ir kopā ietverts, kas nu, to veido to nozīmīgo būtisko saikni. Nu, ja tajā mūsu katehismu kontekstā mēs skatāmies no pirmā paušļa, kur viņš saka, es esmu tas kungs, tavs dievs. Un tagad viņš grib, lai mēs viņu piesaucam kā tēvu, tātad uz ceturto bausli. Nu, nākamā raksta vieta ir vēstule romiešiem. Un astotā nodaļa ir zīmīga vēstule romiešiem, nu tā vēstules struktūra, ja kā viņa ir uzrakstīta, vienmēr jāpatur prātā, un vispār, cik vien mēs varam, mums ir jāmēģina rakstus lasīt un pārdomāt tā, kā to lasīja kristieši un klausījās kristieši pirmajos gadsimtos, kad nebija nodaļu. Kad pēkšņi bija negaidīts turpinājums tam, ko mēs tā kā lasām kā nobeigumi, tas rakstīts nodaļas beigās ir. Un tad paiet kāda diena vai kāds laiks, un tad mēs lasām nākamo nodaļu. Tas jau ir par kaut ko citu. Nē. Bieži vien ir tā, ka tad, kad mēs ņemam un izlasam nodaļas beigas, nākamās nodaļas sākumu, pilnīgi izveidojas cits konteksts. Citādi tas vārds mums daudz spēcīgāk, daudz skaidrāk uzrunā. Un tāpēc ir kādreiz tā, un es to zinu, un es to esmu jums mācījis, un es pats cenšos to mācīties, bet vēl burtiski pirms kādām dažām dienām man tas bija, ka, kā pārsteigums lasot vēstuli korintiešiem, es aizmirsu, kur vieta. Ka es pēkšņi izlasīju pēdējo pantu, nu iepriekšējās nodaļas iesākdams lasīt. Un tas tā sasaistījās kopā, kā es līdz tam kaut kā nebiju to tā domājis, nebiju to ieraudzījis. Nu labi, varētu teikt tās tādas nianses vai kā, bet ļoti svarīgas. Ļoti svarīgas. Un astotā nodaļa vēstulē romiešiem iesākas pēc kuras nodaļas? Nu, laikam taču pēc septītās, vai ne? Tā vajadzētu būt. Un septītā nodaļa ir apustuļa Pāvila, nu vislielākās mokas izteiktas tur ir. Cik mokas par savu grēcīgumu, par to, ka viņa dabiskajā miesā nav nekā laba, kas man izraus no šīs nāvēja lemtās miesas. Un to labo, ko es gribu, es nedaru, un to ļauno, ko es negribu, es daru. Un tad iesākas 8. Nodaļa, jau 7. Noslēdzas ar tādu triumfējošu atskārsmi un atgādinājumu. Jā, pats sevī es esmu grēcinieks, un nav manī nekā laba, bet es esmu Kristus atpestīts. Un tālāk ir šī gavilējošā 8. Nodaļa, kas galu galā, nu, tad kulminē ar, ka ne augstumu, ne dziļumu, ne dzīvību, ne znāvi, ne lietas esošās, ne nākamās nespējas man šķirt no Dieva mīlestības Jēzu Kristu. Ne zeņģeļi, ne varas, ne dzīvību, ne znāvi. Un 8. Nodaļā mēs lasām arī, sākot ar 12. Pantu, šādus vārdus. Tātad, brāļi, mūs vairs nekas nesaista ar miesu, ka mums būtu jādzīvo pēc miesas. Jo, ja jūs pēc miesas dzīvojat, tad jums jāmirst. Bet, ja gara spēkā darāt galu miesas darbībai, tad jūs dzīvosit. Jo visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Ne, nu, Pāvils kaut ko sasapņojies. Ir kā tam mūs nekas nesaista ar miesu. Viņš tiek pats iepriekš raudāja par to, cik briesmīgi, ka viņa dabiskajā miesā nav nemājo nekas labs. Un mokās, ka viņš nevar, ka ar savu miesu viņš nevar paklausīt Dievu garam. Un mokās, ka viņš nevar piepildīt to, kas jāpiepild. To labo, ko viņš grib, to viņš nedar. Un tad viņš saka tas, bet es domāju, ka šeit ir tā doma nekas vairs nesaist ar miesu. Tāpat kā varbūt kādreiz cilvēks, kurš jau ir jau gatavs atraisīties no šīs pasaules, viņš saka, man nekas vairs nesaist ar šo pasauli. Tas nenozīmē, ka viņš nav vairs pasaulē, tas nenozīmē, ka viņam nav miesas. Ja? Tas to nenozīmē. Bet tas nozīmē, ka nekādu savu cerību viņš nesaista vairs ar šo pasauli, bet jau pilnībā savu cerību ir licis uz nākamo. Un tieši tāpat arī šeit tas vārds miesa ir jāskatās visplašākajā nozīmē. Visplašākajā. Jo kādreiz mums gribas viņu tā šauri nofokusēt uz visu, kas ir, kā saka, ļauns un grēcīgs un nepilnīgs, tas būtu miesa. Atcerēsimies, vēl vakar mēs runājam par to, ka grēks nekad nemājo tukšā vietā. Grēks nav miesa, grēks ir garīgs. Un lieli grēki dzīvo uz lieliem tikumiem, uz tām lielajām dāvanām, kas miesīgi cilvēkam ir dotas. Brīnišķīgām dāvanām. Ja to grēku varētu dabūt atsevišķi, tā kā, nu, kādreiz tas teiciens ir, kā saka, mušas atsevišķi un zupa atsevišķi, lūdzu man dodiet, ja? Tad varētu ieraudzīt, cik brīnišķīgi ir tā miesa patiesībā. Cik viņa ir dāvanām apveltīta. Cik tur ir daudz ielikt, cik cilvēks ir mūžībai konstruēts. Cik daudziem ir tādu talantu iedīgļi, kur katrs, nu, iedomājieties, labi, cits nevar iemācīties spēlēt vijoli kā Paganīnī savu mūžu laikā un pat neilgu mūžu diezgan dzīvodams. Bet varbūt viņš to var izdarīt 100 gados. Varbūt cits 1000 gados. Sāk spēlēt labākā Paganīnī, bet viņam varbūt ir iekšā, nu, viņš pabeidz bērnu mūzikas skolā 4 klases, piemēram, jā, jūs spēlētums. Nu, tā dzīves laikā viņš neko tur vairāk neiespēja. Bet miesa šeit ir šai visplašākajā veidā. Netik daudz kā grēks, kas mājo miesā. Bet, ka mēs neliekam savu cerību, mums nekas vairs nesaist ar miesu, ka mums būtu jādzīvo pēc miesas. Ka mēs tagad domāt, ka mūsu dzīves lielais mērķis ir piepildīt to, kas nu, mums ir tā kā varbūt vislabākajā ziņā dots. Tas nav mūsu dzīves lielais mērķis. Jā, nu, tāpat kā cilvēks saka, man vairs nekas nesaista ar šo pasauli, aiziet tulīt un iedzer varbūt tēju vai kafiju vai paēt pusdienas. Bet viņš ar to ir gribējis teikt, ka viņš neliek savu cerību uz to, kas ir šai pasaulē. Un es domāju, ka mums varbūt līdzīgi šeit ir jāskatās, ka mēs lūkojamies pēc tā, kas augšā, kur Kristus paaugstināts pie Dieva labās rokas, jo mēs esam miruši un mūsu dzīvība līdz ar Kristu apslēpta Dievā, kā mēs to vakar rīt svētbrīdī dzirdējām. Nu, lūk, bet ja jūs gara spēkā darāt galu miesa darbību, tad jūs dzīvosit, jo visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Un kāds ir šis Dieva gars? Jo jūs, viņš tālāk saka, neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal Kristu bailēs, bet jūs esat saņēmuši Dieva bērnības garu, kas mums liek saukt Aba Tēvs. No kurienes nāk šis Aba Tēvs? Nu, šis Aba Tēvs nāk no Ģetsemanes, kur Kristus nāves agonija asiņainas sviedru svīzdams sauc Aba Tēvs. Biķeri, ciešam biķeri uzlūkodams. Tas nebija tā, ka es teicu Aba Tēvs. Ne, nu, viņš noši vien arī teica citreiz, bet nu, līdz mums ir nonācis. Tieši tas ciešanu karstumā teiktais Aba Tēvs. Šis paklausības tēvam, šis augstākais izpaudums, kad tēvs nebija teicis, nu, mīļais dēls, ej dari, ko tu gribi. Bet kur vienīgu reizi dēls lūdza. Un tas netika piepildīts. Tēvs, ja tas iespējams, lai šis biķers iet man garām, bet nekā es gribu, tavs prāts, lai notiek. Vienīgā nepiepildītā lūkšana. Un dēls patiesībā pazemībā pakļāvās, un tad bija Aba Tēvs. Marka 14:36. Nu, lūk, kaut kā vilšus vai nevilšus tas sasaucas ar apostolu Pāvilu. Viņam bija nu pats 7. Nodaļa, kur viņš arī bija, ja tā mēs varētu teikt, nu tādā garīgā agonijā, redzēdams pats savu miesas nespēku un pilnīgi nevarību kaut ko savas pestīšanas labā izdarīt, kur viņš var tikai pateikties, ka viņš ir Dieva rokās. Un šis dievbērnības gars, esot tēva rokās, liek saukt Aba Tēvs. Un būtu svarīgi, ja mēs to niansu paturētu prātā, ka tas nav tā, ja tā varētu teikt, tas vērtīgākais šajā Aba Tēvs nav tad, kad ir, mums ir jauki, mums ir labi un mēs esam paklausījuši Dievam, un viņš mums ir bagātīgi svētīs, mēs jūtamies tik labi, tik brīnišķīgi, tik priecīgi, tik laimīgi. Bet, ka tas ir agonijā un ciešanās un lielā cīņā, sacīt Aba Tēvs, cīņā ar miesu, šajā apziņā, ka mēs gan esam pasaulē, bet mēs nevaram dzīvot, nu, mums nav jādzīvo pasaulīgi, jo ar pasauli mēs savu cerību nesaistām. Un tur tāpēc ir dots dievbērnības gars, ka šajā cīņā liek mums saukt Aba Tēvs. Šis pats gars, tālāk raksta apustuls, apliecina mūsu garam, ka esam Dieva bērni. Ja nu esam Dieva bērni, tad arī mantinieki. Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki. Jo tiešām, ja līdz ar viņu ciešam, mēs līdz ar viņu tiksim arī, nu te ir apskaidrot, pagodināti. Un tālāk viņš saka, es domāju, ka šī laika ciešanas ir nenozīmīga salīdzinot ar nākamo godību, kas atspīdēs par mums. Arī visa radība ilgodamās gaida to dienu, kad Dieva bērni parādīsies savā godībā. Apustuli, kas tev to teica, ka visa radība ilgodamās gaida? Arī lapseni, kas grib pagaršot sapus tēju. Jā. Jā, jā. Vai visi citi radījumi? Nevis vienkārši kaut kā tā nojauš, kā kaut kas ar to cilvēku liels notiks. Iespējams, ka ļoti jauks. Ilgodamās gaida. Viņš lapsenes sirdī ieskatījies ir. Vai viņš zina, kas zivī prātā? Vai putniem galvā? Nu, te es varu pateikt tikai tāpat kā par Ījabu. Nu, viņš teica, Dievs tur zemi piekārt pie nekā. No kurienes Ījabs to zināja? Nezinu. Viņš vienkārši zināja. Un tā arī ir. Kaut gan varbūt 3000 gadi cilvēkiem likās tāds jocīgs izteikums. Diez vai tā ir, jo taču zemē būtu jāturs uz trim bruņurpučiem vai trim vaļiem vai nezinu kur. Jā. Vai uz trim atlantiem. Tā kā mums ir uz Valter un Rapas blakus veikalam tur ir tur. Pretī viesnīcei Rīga, ja, kā viņi agrāk sauc. Ir Atlanti ar globusu, kur ir biķeru vitrāžu darbnīcā veidotas vitrāžas, tas globuss ir. Viņš tikai netīrs, tur tā grūti redzēt, bet varbūt, ka viņš šādi ir izgaismots, es nezinu, es sen neesmu tur tā vakaros gājis. Nu jā, tātad zemi tur piekārt pie nekā, kā Ījabs to zināja, sēdēdams pelnos un pīšļos kasīdamies ar māla lausku. Es nezinu. Un tāpat es arī nezinu. No kurienes apustuls Pāvils zina, ka visa radība ilgodumās gaida to dienu, kad Dieva bērni parādīsies savā godībā. Varbūt tās ir dziļas pārdomas par to, ko pestītājs teica, ejiet un sludniet evaņģēliju visai radībai. Varbūt tas ir tas, ko mēs lasām Jesajas grāmatā par no visiem šiem jaukajiem dzīvniekiem, kas dzīvos kopā un ļauna neviens nedarīs viņa Dieva svētajā kalnā. Nu, tātad, jo radība pakļaut iznīcībai nevis aiz savas patikas, bet aiz tā gribas, kas viņa tai pakļāvis, tomēr viņai dota cerība. Jo arī pati radība reiz atsvabināta no iznīcības verdzības, tiks atsavināt no iznīcības verdzības un iegūs Dieva bērnu godību un svabadību. Nu tātad Dieva tēva prāts ir pret visu viņu radību. Tas nav tikai pret cilvēku, kas pret viņu pēc viņu tēlu un līdzības ir radīts, bet nu mēs varētu teikt nu šai ziņā arī Dievs būdams viss iekš visu savu radību pagodina un dod viņai brīnišķu dievišķu brīvību. Tātad Dievs ne tikai cilvēkā ir ielicis dievadziņu, ja tā mēs varētu tā sacīt tā cilvēciski, bet ir ielicis arī lielu izpratu un ilgošanos arī visā savā radībā. Mums tikai grūti viņu saprast, viņas valodu mēs nezinām. Un pat, ja mēs zinātu valodu, tad ne jau vienmēr lapsenes zivis vai zuši sarunājas par šīm lietām. Varbūt mēs pat nedzirdētu. Bet sirdī tas ir. Jā. Ilgojas. Tā ir. Nu jā. Līdzīgas vārdus mēs lasām vēstulē galatiešiem. Bet es saku, kamēr mantinieks vēl nav pieaudzis, nav nekāda starpības starp viņu un vergu, nu kalpu te teikts, kaut arī visa manta viņam pieder. Bet viņš ir padots aizbildņiem un pārvaldniekiem līdz tēva nospriestam laikam. Tā arī mēs, kad nebijām pieauguši, bijām pasaules pirmspēku kalpībā. Bet, kad laiks bija piepildījies, tad Dievs sūtīja savu dēlu, dzimušu no sievas, noliktu zem bauslības, lai izpirktu tos, pār kuriem valdīja bauslība, ka mēs iegūtu bērnu tiesības. Bet, ka jūs esat bērni, to Dievs ir apliecinājis, sūtīdam sava dēla garu jūs sirdīs, kas sauc Abba, tēvs. Tātad tu vairs neesi vergs, kalps, bet bērns. Un ja bērns, tad savu Dievu mantinieks. Ievērojot, ka šeit vēl precīzāk šis Abba tēvs tiek attiecināts uz šo dēlu saucienu Ģetsemanē. Iepriekš bija dievbērnības garu, tad tagad sava dēla garu jūsu sirdīs, kas sauc Abba tēvs. Nu tātad visās bēdās, visās ciešanās mums ir aizstāvis un Dievs gan caur savu dēlu rādīdams, gan arī šī dēla garu mūsu sirdīs sūtīdams. Grib, lai mēs šajās ciešanās uz viņu tad arī saucam. Abba tēvs. Nu jā. Viņa rokās mēs esam māls, ko viņš veido, un tad, kad paliek pavisam grūti, jo, kad ir kaut kas īpaši jāizveido, tad paliek pavisam grūti. Tāpat kā no māla. Ja grib izveidot kaut ko patiešām ļoti skaistu, kaut ko filigrānu, nu tad tur ir mālam kaut kas vispretējākais viņa dabiskajam stāvoklim tiek piešķirts. To, ko viņš pats pa sevi gribētu, kā saka, nu nekādā ziņā negribētu noturēt. Tā, lido kaut kas smuki. Jā. Un, lai tas saglabātos, ka tas ir izveidots. Kas ar māli jādara? Jādedzina. Jāliek ceplī. Un tad viņam vairs ne ūdens kaitēs. Ne zemes pievilkšanas spēks. Vai, Abba tēvs. Dod mums izturēt. Dos izturēt, protams. Nu, lūk, Filipiešos arī par Dievu bērniem apustuls runā tā. Tā tad, mani mīļie, kā jūs vienmēr esat paklausījuši, redziet, tas ir atkal paklausījuši, ceturtais bausls, nevis manā klātbūtnē vien, bet tagad daudz vairāk manā prombūtnē, gādājiet ar bailēm un drebēšanu, ka to pat svēti, jo Dievs ir tas, kas jums dod gribu un veiksim pēc sava labā prāta, dariet visu bez kurnēšanas un šaubīšanās, lai jūs būtu nevainojami un šķīsti, nepeļami Dieva bērni sabojātas un samaitātas paaudzes vidū un tanī mirdzētu kā spīdekļi pasaulē, turēdami dzīvības vārdu man par lepnumu uz Jēzus Kristus dienu, tad es veltīgi nebūtu skrējis, nec veltīgi pūlējies. Nu, lūk, tātad apustuls runā par paklausību Dievam un par to, ka nu, ir nevis vienkārši jābūt Dievu bērniem, būtu labi būt nepeļamiem Dievu bērniem. Jo kādreiz ir tādi bērni un kādreiz bērni kaut ko tā izdara, arī būdami labi bērni, ka tēvam varbūt nav tas priecīgākais brīdis pateikt, jā, tas ir mans bērns vai mātē. Bet kādreiz ir tāds brīdis, kad tas ir mans bērns. Tas ir priecīgs brīdis, vai ne? Tā kā Dieva bērns un Dieva bērns, ar Dieva bērnu un Dieva bērnu, tad būtu ļoti liela atšķirība. Un kādreiz vecākiem ilgi jānopuši, nu jā, tas jau, tas mans bērns. Un tad, kad tas bērns mainās, tad viņš ir ar prieku un mirdzošām acīm, teikt, tas ir mans bērns. Neziet, to nevar īsti tā uzrakstīt tekstā, ja, to tik var dzirdēt, kad vecāki to tā saka un saprast to būtību. Nu, lūk, tāpēc arī apustuli saka, lai jūs būtu nevainojami un šķīsti, nepeļami Dieva bērni, sabojāts un samaitāts paudzes vidū. Nu, tā vide, kur tie Dieva bērni ir, nu, viņi jau tā kā nesekmē būt Dieva bērniem, bet Dieva vārds, kas ir darbīgs. Un paklausība Pāvilam un tam, ko viņš sludinājis. Bijībā ar bailēm un drebēšanu. Nu, kad vecāki ir prom, un bērniem kaut kas jādara, un ka viņiem ir dots kāds uzdevums, un ka vienmēr viņi ir bijuši šo uzdevumu augstumos, tad ir ļoti svarīgi, lai viņi izbīstas ar bailēm un drebēšanu. Un tā ir, nu, šī iekšējā cīņa vienmēr, jā. Tā. Brīnišķīgi. Tālāk mums ir 1. Jāņa vēstule, 3. Pants. Dievgalda atlaišanas vārdi, kas kādreiz tiek lietoti. Redziet, kādu mīlestību Tēvs mums ir parādījis, ka tiekam saukti Dieva bērni. Un mēs tādi arī esam. Pasauli mūs tāpēc neatzīst, ka tā nav viņu atzinusi. Mīļie, tagad mēs esam Dieva bērni, un nav vēl atklājies, kas mēs būsim. Mēs zinām, ka, kad tas atklāsies, mēs būsim viņam līdzīgi, jo mēs redzēsim viņu, kāds viņš ir. Katrs, kam ir šī cerība uz viņu, šķīsta sevi pašu, kā viņš ir šķīsts. Varbūt tagad jūs varētu padalīties par savām sajūtām, kad jūs pirmo reizi dzirdējāt, vai ne pirmo reizi, droši vien nē, bet nu, kaut kādu reizi, kad jums tā īsti līdz, varbūt aizgāja līdz sirdziļumiem Kalns prediķa, šie svētības vai laimes vārdi, kā tagad varētu teikt. Laimīgi sirds šķīstie, jo tie Dievu redzēs. Nu, tagad jūs padalieties savās sajūtās, atmiņās, pārdomās par to brīdi, kad pirmo reizi jūs izlasījāt tā, ka tas nonāca līdz jūsu apziņai. Nu, tas ir tā pirmā vēlme, jā, to. Un viņa jau ir laba. Tā vēlme laba. Vai tikai tas ceļš vienmēr zināms, jā? Tā, jā. Nu, jā, toreiz bija rakstīts, svētīgs ir šķīstie. Nu, tad tas arī bija tā doma jau. Es domāju, mums visiem bija, tie ir kādi citi izredzēti. Ja toreiz būtu rakstīts, kā tagad laimīgas ir šīs, ja tie Dievu redzēs, tad es būtu sauc, saka, es nelaimīgais. Un pat visā domājot un zinot to savu sirdi, kādu nu viņi ir. Un, nu, pēc tam jau nāca tikai, ka varēja izlasīt 51. Psalmu. Atjauno manī šķīs sirdi, kā Dāvids to lūdz, ka nu tad iemācījās cilvēks to lūgt. Tad bija tā sajūta, kā tas būs. Nu, tad, ka, tas, ka es būšu atpestīts, tam es tā kā ticu, jo tas ir Dieva apsolījums. Bet kā tas būs, ka es būšu atpestīts, bet Dievu nekad neredzējuši, jo man jau nav šķīsta sirds. Tā kā kaut kas pietrūkst. Ļoti būtisks. Bet redziet, šeit ir tā brīnišķīgā uzruna, un tāpēc jau arī šie vārdi tik ļoti mums uzrunā. Redziet, kādu mīlestību Tēvs mums ir parādījis. Ka tiekam saukti Dievu bērni, viņš tagad mūs sauc par saviem bērniem. Mēs neesam vēl neesam tādi, kādiem mums jābūt. Mēs neesam tie labie, brīnišķīgie, nepeļamie bērni, mēs esam visi sauri peļami. Tad, kad tiekam saukti Dievu bērni, un tad ir tāds, tā kā tad, un mēs tādi arī esam. Mīļie, tagad mēs esam Dieva bērni, un nav vēl atklājies, kas mēs būsim. Mēs zinām, ka, kad tas atklāsies, mēs būsim viņam līdzīgi, jo mēs redzēsim viņu, kāds viņš ir. Mēs redzēsim. Bet redzēs ir šķīsti, tāpēc viņš saka, katrs, kam ir šī cerība uz viņu šķīsta sev pašu, kā viņš ir šķīsts. Nu tātad, šī pastāvīgā kristīgā cilvēka atgriešanās no grēka. Jo, nu kā, nu, ja jau tas cilvēks būtu šķīsts, tad jau katrs, kam ir šī cerība, tam vairs sevi nav jāšķīsta, viņš ir šķīsts. Jānis tā neraksta. Jānis saka, katrs, kam ir šī cerība, viņš šķīst sev, paši viņš redz sevi nešķīst. Tālāk ir no tā. Katrs, kas dara grēku, dara arī netaisnību. Grēks ir netaisnība. Jūs zināt, ka viņš ir atklājies, lai grēkus atņemt, un grēku nav viņā. Katrs, kas paliek viņā, negrēko. Katrs, kas grēko, nav viņu redzējis, nez viņu atzinis. Bērni, lai neviens jūs nemaldina, kas dara taisnību, ir taisnis, tā kā viņš ir taisnis. Kas dara grēku, ir no velna, jo velns grēko no sākuma. Tādēļ Dieva dēls atnāca, lai viņš iznīcinātu velna darbus. Ik viens, kas ir no Dieva dzimis, nedara grēku, jo viņa, proti Dieva sēkla, paliek viņā, un tas nevar grēkot, jo viņš ir no Dieva dzimis. No tā var pazīt Dieva bērnus un velnu bērnus. Katrs, kas nedara taisnību, nav no Dieva. Arī tas nekas nemīl savu brāli, jo šī ir tā vēsts, ko esat dzirdējuši no sākuma, ka mums būs citam citu mīlēt. Un kā jums patīk šitā gaļas mašīna? Jā, šie vārdi ir īstākā gaļas mašīna. Es vienmēr, kad es viņus lasu, man tāds sajūta, ka man izlaiž savu gaļas mašīnu. Bet būtībā tas ir tas pats, ko apustulis ir teicis jau pašā sākumā. Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi. Bet šeit viņš to radikalizē tādā veidā, kur mēs saprotam, ka grēks nav kāda nieklīta. Nu, ja sakām, ka mums nav grēka, ne, nu, man jau ir kaut kādi grēki. Nu, agrāk varbūt bija vairāk un lielāki. Bet man jāpilnveidojas. Vēl jau ir, nu, vēl jau nav tā pilnība. Vēl jau kaut kādi viņi tur, nu, tad ir tādi, kas trenējas, ka viņi tur saskaita, cik viņam bija vakar, un tad, tā, ka viņš ir trenējies, tad viņš saskaita, cik viņam bija šodien, un rīt viņš skaitīs, nu, ka būs jau pat trim mazāk, nekā bija šodien. Te ir tik radikāli, nav maza grēka. kas grēko, tas ir no velna. Kas ir Dievā, tas negrēko. Mēs viņš grēkojam. Ja sakām, ka mums nav grēki, bet viņš vienkārši radikalizē to līdz augstākai pakāpei, rādīdams, ka nu nav, ka tie grēki nav tādi mazi, kas gandrīz vai tā kā pārtapuši par svēto nemieru no grēka. Tādi paciešami, ar kuriem tā kā mums būtu, nu, kuriem nevajadzētu pievērst uzmanību. Šeit viņš tik radikalizē, Un tur savu to tad iziedam un vienmēr to atcerēdamies un atgriezdamies pie Dieva un meklēdam būt atrasties Kristu ne ar savu taisnību, bet Dievu žēlastībā. Būt nu, godīgi atzīt savus grēks un savus vainas Dievu priekšā. Tā ir šī šķīstīšana. Viņš saka, kas, ko tad nozīmē? Katrs, kam ir šī cerība, uz viņš šķīsta pats sevi, kā viņš ir šķīsts. Un tālāk viņš rāda, kā tas aiziet šai bauslības un evaņģēlija, soda un žēlastības spēkā, rīcībā un darbīgumā. Un šie vārdi rīst gaļas mašīnas. Un viņš to raksta kristiešiem. Un mēs redzam, ka šī bauslības sludināšana viss krasākajā veidā un evaņģēlija šī vēsts, kas tam stājas pretī, ir, nu, viņi ir, nu, šīs divas lietas, viņas ir vajadzīgas abas reizē, bet viņas ir bezgal atšķirīgas. Nu tā, tālāk padziļināsim šo tēmu par ciešanām, par to, kad tad tas Dieva dēls sauc Aba tēvs. Kad kristieši sauc Aba tēvs. Un kuršai pasaulē visvairāk to ir jāatceras kādos brīžos. Tad tur ir, es atļaušos teikt, mīļā Klementa vēstule ebrejiem. Labi, mēs nezinām. Mēs nezinām, vai tas ir Klements vai kas. Bet, nu, kāda mīļa apustuliskā tēva, varbūt viņš ir kāds apustulis, varbūt kāds no apustuļu darba biedriem, varbūt tomēr mīļais Klemens. Raksta 12. Nodaļā. Tāpēc tā darīja, kur ap mums visapkārt ir tik liels pulks liecinieku. Dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstē, nolikdam visu smagumu un grēku, kas ap mums tinas. Nu, Klemens savā, nu, vēstulē, ko mēs zinām, kas ir Klemens, viņš ļoti daudz runā par sportu arī. Sporta terminoloģija, tāpat kā Pāvilam. Un šeit ir, dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstē, šajā sacensībā, skriešanā. Un tagad ir tās īstās sacensības, līdz šim jūs esat trenējušies tikai, un trenējušies, kā jūs esat? Mēģinādam skriet, kad smagums nezdam. Tā tolaik trenējās, ka skrēja ar smagumiem kādiem. Skrēja ar smagumiem, nu kā, Pēters atdrošien treniņos kādreiz ar svaru bumbām pietupjās, vai ne? Jā, jā. Bet futbola laukumā tu neņem līdz svaru bumbas, vai ne? Nē, neņem. Nu, šeit apustulis tā saka, nolikdam visu smagumu, jā, un grēku, kas ap mums tinas. Viss to, kas traucē tagad, ir tā īstā cīņa. Un raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju, kas viņam sagaidāmā prieka vietā vai sagaidāmā prieka dēļ mēs nevaram to gramatiski izšķirt. Krustu ir pacietis par kaunu nebēdādams un ir nosēdies Dieva tronim pa labai rokai. Ņemiet vērā to, kas panesis tādu pārestību no grēciniekiem, lai jūs nepiekūstat savās dvēselēs pagurdami. Jūs vēl neesat līdz asinīm pretīm turējušies cīnīdamies pret grēku. Un esat aizmirsuši pamācību, kas jūs kā bērnus uzrunā. Mans bērns, nenicini tā kunga pārmācību un nepagursti, kad viņš tevi norāja. Jo ko tas kungs mīl, to viņš pārmāc un šauš katru bērnu, ko viņš pieņem. Pacietiet pārmācību, Dievs izsurs pret jums kā pret bērniem, jo kur ir bērns, ko tēvs nepārmāca. Bet ja jūs esat bez pārmācības, ko visi saņēmuši, tad jūs esat, nu te ir tā smuki, nelikumīgi bērni un neīsti bērni. Nu, jūs esat tad laulības pārkāpšanā dzimuši. Nevis laulībā. Nu jā. Ko saka rakstītājs? Jūs esat aizmirsuši pamācību, kas jūs kā bērns uzrunā. Mans bērns nenicina tā kunga pārmācību, nepagurs, ka viņš tev norāja. Pagā, nu vai tad tas bija Dievs? Nesēdēja neviens uz mākoņu maliņas. Un nekratīja man ar pirkstu. Vai nepateica, tagad saslimsti? Vai tagad mani kalpi tevi pērs. Nē, tur bija kāda ļauna cilvēka apkārt. Bija kaut kāda notikuma, apstākļi. Tie taču bija cilvēki. Sliktie, bezdievīgie. Kas tad tā par tā kunga pārmācību? Tā ir tā kunga pārmācība. Un nav jāgaida, ka Dievs pie visiem mūsu pārbaudījumiem sēdēs uz mākoņu maliņas un teiks, es to daru, viņš vienreiz to ir teicis. Un tāpēc rakstītājs saka, neaizmirstiet to, jūs esat aizmirsuši. Ka tas ir tas kungs, kas jūs pārmāca. Viņš tevi norāja. Caur ko? Caur likstām, caur slimībām, caur jauniem cilvēkiem, bezdīvīgiem valdniekiem. Tā ir viņa pārmācība. Un, ko tas kungs mīl, to viņš pārmāca. Cik svarīgi to ir atcerēties. Nav tā, ko viņš ienīst, to viņš pārmāca. Nē, tiem klājas labi. Ko tas kungs ienīst? Lai viņi dzīvo. Viņa daļa ir šai pasaulē. Ja jums nav šī pārmācība, jūs esat netiklis bērni. Laulīs pārkāpšanā dzimušie bērni. Neīstie. Ja jums nav pārmācība. Jo tā ir tā mīlestība, ka viņš pārmāc. Bet pagar, tās taču ir Dieva dusmas. Dieva sots. Nu, katrs mazs bērns zina, ka tad, kad mamma vai tētis ir dusmīgi, viņam prasa. Vai tad, kad mamma ir dusmīga vai tētis ir dusmīgs, viņš tev nemīl vai mamma tev nemīl? Neviens man vēl, varbūt izņemot vienu, man nav atbildējis. Nē, tad viņi man nemīl. Un tas viens arī, kas atbildēja citādi, man šķiet, ka to ar tādu manipulatīvu piesitienu. Dzirdi, mamma, tad tu mani nemīli. Jā. Mēs nepārmācām kaimiņu bērnus, būdami tēvu vai mātes. Kad varbūt kādreiz nu, vajadzētu to tēvišķu un mātišķumu parādīt arī attiecībā uz citu cilvēku bērniem. Galu galā, ja tavējie kaut ko tādu darītu, vai tu gribētu, lai kāds tanti vai onkuls viņiem aizrāda vai neļauj? Un, protams, ka gribētu. Jo tu tagad to neredzi šai brīdī. Varbūt tāpēc ir labi būt, nu, it kā tantei un onkulim, bet reizi arī tēvam vai mātei arī pret svešiem bērniem, nu, it kā kurus tu nepazīsti. Bet tas ir tikai tad, nu, kad kaut kā tā, droši vien tā līdzcietība, līdzjūtība, mīlestība kaut kā rosās tai cilvēkā, tikai tad tas kļūst tā iespējams. Jo citādi jau ir vienalga, ko tie citi dara. Tu neiekaist ne īpašās dusmās vai nu, tā kā negribi nekā tur pamācīt vai pārmācīt. Tāpēc, ka pietrūks mīlestības, ko tas kungs mīl, to viņš pārmāc un šauš katru bērnu, ko viņš pieņem. Pacietiet pārmācību. Dievs izturs pret jums kā pret bērniem. Nu, tālāk viņš saka, mūsu miesīgie tēvi. Tad, nu, mums miesīgie tēvi ir bijuši par pārmācītāju, un mēs esam tos bijušies. Vai tad, lai mēs daudz vairāk nepaklausītu garu tēvam, lai dzīvotu? Garu tēvu. Nu, mēs esam cilvēki, tur ir kaut kādi gari, viņiem ir tēvs. Bet izrādās, mēs esam tie. Mēs esam tie viņa bērni, tam garu tēvam. Viņš ir garīgā ziņā mūsu tēvs, mēs vairs neesam miesa, mēs esam gars. Tanī ziņā. Nu, lūk, jo tie gan īsu laiku mūs ir pārmācījuši, kā tas viņiem šķita pareizi esam, bet viņš, lai nāktu, tas mums par labu, lai mēs kļūtu viņa svētumu dalībnieki. Bet katra pārmācība tajā acu mirklī neliekas mums par prieku, bet par bēdām. Tomēr vēlāk tanī vingrinātiem dod taisnības miera augli. Nu, lūk, šeit ir tad jāsauc. Aba tēvs. Jābučo roku, kas tev pērusi. Un jāpakļaujas. Jo mēs esam mantinieki. Un mantinieki, ķēniņa mantiniekiem, ir jābūt labāk izaudzinātiem nekā visiem citiem. Kas grib uzaudzināt karali vai karalieni, nu, tad lai tas bērns, kurš tiek audzināts šajā saņemas daudz pacietības, spēka, izturības, apņēmības, jo viņam būs daudz pārmācības jāpiedzīvo un jāsaņem. Nu jā, jo kā jau tas bija, man liekas, tas nebija gan paša Andersena pasakā, bet to varētu būt arī teicis Andersens, bet tajā filmiņā, ko bērniņiem rādīja, bija, ka tad, kad sniega karalienē tajā sižetā Gerda nonāca pie laupītājiem, tad šī laupītāju vadone teica, bērni ir, ja mēs gribam, lai bērni izaug par īstiem laupītājiem, viņi ir jālutina. Bet ja mēs gribam, lai viņi izaug par īstiem karaļiem, tad viņiem daudz pārmācības ir, daudz nepatīkam lietu jāpacieš. Nu jā, te mēs esam pie ievadu par Dieva tēvišķumu, kas, nu, nu, arī kaut ko māca uz mums, uz tēviem, uz tiem, kuriem ir vara, un arī tiem, kas ir pakļauti varai, un tiem, kas ir bērni. Jo no šī Dieva tēvišķuma un no viņa tēvišķās rīcības mums ir dota arī pamācība esot pakļautībā, esot bērniem un esot arī vecākiem. Esot vīriem un sievām, tēviem un mātēm. Nu, lūk, un tad tā būtu tā kā šīs dienas tēmas tad noslēgums. Un otrajā daļā mēs runāsim šīs dienas daļā par par paklausību valsts varai, jo mēs jau visu laiku tā paralēli runājam par tiem, nu, dabiskajiem tēviem un mātēm, ja. Bet nu tad tā tēma, kas un par paklausību viņiem, kas ir tā grūtāko, kas šodien arī bija pieteikta Rozeniusa lasījumā, ja. Nu tad mums pēcpusdiena būs tā, un tad mums arī Juris būs kaut ko sagatavojis, ja, tā kā, ja, vien tad piebildīt, jā. Jā, jā. Nu tā, vai ir kādi jautājumi, piebildes? Cik liela žēlastība tas tēvs mums ir devis, ka varam saukties Dieva bērni, un tādi mēs arī esam. Mīļotie, tagad jūs esat Dieva bērni, un nav vēl atklājies, kas būsim. Bet zinām, ka tas atklāsies, tad redzēsim viņu, kāds ir viņš. Ne tikai redzēsim, būsim viņam līdzīgi.